Vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a tenhle podcast vám přináší Plaxi. Dnešní díl věnujeme Rettovu syndromu. Přišla za námi Saša Schneiderfel, která je předsedkyní Rett Community v Čechách a která je matkou čtyřleté holčičky Žovky s Rettovým syndromem. V našem podcastu si povídáme o tom, co to vlastně Rettův syndrom je, jak ho lze zjistit, co to učí rodiče, kteří mají děti s Rettovým syndromem, jak oni se rozvíjejí, jak se jim změnily životy a co vlastně v životě potřebují a jak ten život žijí. Myslím si, že tenhle ten díl může dát hodně i lidem, kteří se s podobným problémem nepotýkají, protože spousta těch věcí, o kterých my mluvíme, jsou věci, které se snažíme učit i my v tom běžném seberozvoji, jako třeba trávit čas smysluplnými věcmi, umět říkat ne a tak dále. Poslouchejte s chladnou hlavou. Tak ahoj Sašo, já tě vítám u mě v podcastu Po hrstech. Děkuji ti, že jsi přišla.
Ahoj Zuzko, já moc děkuji za pozvání.
Sašo, věřím, že spoustu našich posluchačů slyší o Rettovu syndromu, o kterém se dneska budeme bavit, úplně poprvé. Můžeš prosím tě vysvětlit, o co se jedná a jak ses k tématu zrovna ty dostala?
Tak, tohle téma znám, protože jsem maminkou holčičky s Rettovým syndromem a je to vzácný onemocnění neurovývojového typu a je na chromozomu X, takže většinou ho mají holčičky. Evidujeme i pár chlapečků, máme jako členy naší komunity a věřím, že je jich spoustu ještě i nediagnostikovaných, protože tahle nemoc s tím, jak je to vzácné onemocnění, tak je poměrně poddiagnostikovan. Takže já myslím, že bych asi neměla zabíhat do úplných detailů tohohle onemocnění. Je to, když to popíšu úplně jednoduše, tak se ti narodí holka nebo chlapeček, který se vyvíjí ze začátku třeba první půl rok poměrně stejně jako zdravý miminko. A mezi těmi 6-18 měsíci dochází k regresu nebo k nějakému zpomalení psychomotorického vývoje, takže začneš řešit, že něco prostě není v pořádku. A takhle jsme na to přišli i my. No.
Co to pro ty děti, pro ty holčičky znamená vlastně?
Tak tyhle děti jsou potom odkázané úplně na péči druhých, protože vlastně i když se dostanou třeba před regresem do fáze, kdy chodí, začínají mluvit a normálně manipulují s věcma, tak potom je stejně čeká to, že přijdou o možnost používat své ruce normálně, cílený pohyb úplně zmizí. Ta chůze třeba někomu zůstane, když jsou ty šťastní, mají dobrou mutaci, ale stejně je taková ataktická, je to prostě, nedojdou nikam sami, většinou si nemůžou sami sednout nebo sami se zvednout, takže stejně potřebují pořád někoho, kdo je vezme za ruku a dovede na místo. A většina, asi snad neznám holčičku, která by neměla pleny, takže tam je jako úplná péče, úplná závislost, ty holky se sami nenají, takže je krmíš a ani vlastně teď tím, jak je to pro mě úplně běžný a dělám to každý den, tak už nedokážu říct, co tam zůstává, co by ten člověk dokázal třeba sám a nepotřeboval tě. A vlastně asi nic takového není. Asi opravdu, protože se nedokážu ani oblíct, ani slíct. Jo, my zrovna máme štěstí, že naše Žovka má poměrně jako častou mutaci, která je z těch jako trošku lepších. Jo, že třeba Žovka sedí, Žovka dokáže chodit u chodítka ještě a dokážeme, když jí vedeš za obě ruce, tak dokáže ještě chodit a nemá epilepsii zatím. To je velmi častý, že tady tu nemoc doprovází epilepsie a podobný jako přidružený ještě problémy. A takže já třeba Žovku můžu nechat sedět a koukat se na pohádku nebo si čte knížku. Teda prohlíží, jo, aby tady teď nevzniklo to, že si myslela, že si může číst, ale takže vlastně jako pro mě je to ulehčený v tom, že jako dobře, moje Žofie sama sedí a dokáže se chvilku sama zabavit třeba u pohádky. To je asi tak jako jediný, co zvládne sama, no.
Když jsme u toho zabavení se u pohádky, jak je to vlastně s mentálníma funkcemi a komunikací?
Mm-hmm. Hele, jelikož prostě všechny tyhle ty kognitivní testy jsou vyhodnocovaný tak, že ty musíš buď při nich použít ruce, anebo na něco odpovědět, tak u těchto holek není možný vyhodnotit tak, že ti rozumí, nebo že jsou na nějaký lepší úrovni. Takže třeba myslím, že Žovka naše byla už na dvou psychologických vyšetřeních a obě dvě psycholožky se moc omlouvaly, že jasně vidí, že s náma krásně komunikuje očima a že si rozumíme, že víme, jako co potřebuje, ona nám dává vědět, co potřebuje, ale nemůžou do té tabulky napsat, že je výš než na 7 měsících úrovně, protože prostě jim to tam nedovolují ty tabulky. Takže my s Žovkou komunikujeme očima, to většina těch holčiček s rettovým syndromem zvládají moc hezky, jo. Rodiče si s něma většinou rozumí, nemají jako... Nebo já jsem nenarazila u těch, co znám, že by jako rodič to úplně strašně dlouho tápal. Určitě v začátku jo, protože jsi jako ztracený ty sám v tomhle, ale pak se s nima domluví, že docela hezky. Teď my vlastně nově používáme oční komunikátor, jmenuje se to Tobilišta a to ti vlastně zaostřuje zorničky, zaostřuje ti to pohled, směr pohledu a ty si na obrázcích vybíráš. Co potřebuješ. Jo, takže Žovka nám krásně přesto třeba řekne, teď se učíme, zrovna jsme na začátku, takže se učíme to, aby nám řekla, že třeba chce jíst, že chce ještě pít, že už nechce, že by si chtěla hrát tuhle hru. Sama si ji tam pak může spustit třeba tu hru a vlastně se tím hezky zabaví a naším jako takovým plánem je, že bys nám potom časem třeba mohla dokonce říct přes tohle, co jí třeba bolí, co jí trápí, co vlastně by chtěla zrovna dělat, jo, aby to nebylo tak, že ty sice dáváš na výběr, dobře, půjdeme ven a půjdeme na houpačku nebo se půjdeme koukat na slepičky, ale vlastně už jí omezuješ ten vlastní výběr. Takže by jsem hrozně ráda jí jako nějak rozšířila to pole činností, které by ona sama vlastně chtěla dělat, aby nám to mohla říct. No.
Jaká je prognóza?
Prognóza, no hele Zuzko, zatím je to tak, že je to neléčitelná nemoc, takže zatím existují pouze podpůrné terapie, ale... V Americe už probíhají trials na genovou léčbu a loni nebo předloni už byl schválený takový jako podpůrný lék, který se jmenuje Daybue a je to v podstatě, když to taky zjednoduším, tak je to taky jahodový sirupek, který jim suplementuje jeden z těch proteinů, látky, který jim chybí a snášenlivost je úplně skvělá a tomu, komu to zabere, jo, ne každý tý mutaci to funguje, ne každý tý holčičce nebo chlapečkovi to funguje, tak to velmi prospívá, že třeba když už chodíš, tak pak chodíš líp, když ti zbyla nějaká slovní zásoba, tak se rozšiřuje, jo, nebo udržíš vidličku, dokáže se trefit vidličkou a sám si třeba nabrat sousto, takže mi to připadá jako super a v oblasti tý genový léčby věřím, že se to může velice rychle posouvat teďkon. Jako nejsem na to nějak, že bych lpěla na tom Žovky vyléčení, to si myslím, že by nebylo zdravý, abych pořád doufala v to, že se jednou vyléčí, to už tam teda nemám u sebe, ale tiše to pozoruju a myslím si, že to je na dobrý cestě.
Když už takovej sirup je třeba v USA, za jak dlouho se dostane sem?
No, tak jak říkám, myslím si, že v USA to schvalovali v roce 2022, nejsem si jistá, možná jako říkám špatnou dataci, ale schvalovali to tam. Myslím, že rok poté byla schválená Kanada. Teď si myslím, že se schvaluje Asie a Evropská unie, EMA to tam pořád ještě nemá na stole podle mě. A jestli jo, tak se pletu a doufám, že se pletu už a že už se to posouvá. Ale potom samozřejmě teda schválí to EMA pro Evropu a pak ještě následuje SÚKL, který to musí schválit u nás v České republice. Pak ještě přichází to, třeba v USA to bylo velmi drahý. Teď už to některé pojišťovny proplácí, ale taky to musí schválit naše pojišťovny. Takže ta cesta je dlouhá. Myslím si, že to jako nebude příští rok.
To je fakt hodně náročný proces a nějak si dokážu představit, že když tohleto člověk vidí, že se na to opravdu přestane nějak jako upínat, protože je to fakt někde daleko na horizontu ještě. Můžeš popsat, jak se ty sama vyrovnávala se zprávou, že Žovka má Retta?
Tak jak jsem říkala, nám se narodilo prostě zdravý dítě, ještě v období covidu, takže prostě holčička úplně vymazlená, se kterou byly oba rodiče doma. A zhruba nebyli ještě ani rok, jsme se začali všímat, že teda je malinka to pomalu, že pomalejší třeba co se týče hrubý motoriky. Jo, ne, ona vlastně se nepostavila, začínala Myslím, že se rozlezla po 4 perfektně až opravdu v roce. Jo, ale zatím už začínala mluvit a tak jsme si říkali, tak jsme takový ty respektující rodiče, samozřejmě necháme to být. Prostě už každý potřebuje svůj čas a neřešili jsme to. Pak jsme šli na nějakou svatbu a byly tam stejně starý děti. My jsme si najednou uvědomili, že Žovce je rok a půl a že je opravdu jinde než jiný děti. Začali jsme to řešit. Šla jsem k paní pediatričce naší tenkrát tady na Letný a dělali jsme spolu MCHAT formulář pro autisty. A v tu chvíli jsem si říkala, aha, tak to je asi špatný, to tam jako nejsme dobře. A začali jsme teda navštěvovat potom CTA, to je Centrum terapie autismu, kde nás moc hezky učili pracovat s autistama, protože jsme si teda mysleli, domnívali jsme se, že je autistická, což je velmi častý omyl u diagnostiky Rettovýho syndromu, že prostě nejdřív si myslí, že tvoje dítě je autistický. Takže vlastně mi nejdřív čekala takový ten šok, že teda je autistická a že teda je autistická asi docela dost. A to jsem tenkrát jako třeba měsíc plakala, si myslím, po večerech a myslela jsem si, že to je to nejhorší, co se ti může stát. A teď už vím, že jako můžeš být ještě trošičku dál, než jako nechci vůbec jako říkat, že péče o autistu je jednoduchá. To je to tak široký spektrum, že od dítěte, který si nedá jahodovou zmrzlinu místo citronový, můžeš být taky úplně, že úplně odkázaná péče a vůbec to není jednoduchý. Ale vlastně jsem tím byla připravená už po tomhle, že jako jsme teda někde špatně, prošla jsem se nějakou fází toho žalu a pak jsme teprve ještě řešili, to byla asi nejhorší část, byla to diagnostika, protože jsme jako prosili lékaře, aby nám udělali genetické testy. Nejdřív jsme šli v Motole na testy SMA a tam už Žovce odebírali DNA. Vyhodnotili to negativně, že nemá svalovou atrofii. A řekli nám, dobře, tak je hypotonická, tak choďte prostě někam na rehabku. To je všechno. A už tam tenkrát jsme jako říkali, hele, tak nám pojďte udělat jako genetiku na toho Retta. Já si prostě myslím, že to je Rettův syndrom. No, to si myslíte vy, ale nemá dostatek symptomů, takže máte smůlu a na tu genetiku vás nepošlem. A tohle jsem slyšela od specialistů, zejména neurologů pražských, myslím asi 4x. Jo, že jsme se i, já už jsem pak chtěla, aby se mnou chodil manžel všude na ty vyšetření, protože jsem si říkala, že už se opravdu dostávám někde k velmi pasivní agresivitě u těch lékařů, kdy prostě ti řeknou to, že ty jako rodič si myslíš, že tvoje dítě má tenhle syndrom, když je na světě tolik jako x syndromů, tak my tě jen tak nebudeme posílat na odběr. Já jsem vůbec nechápala, jako když už má odebraný DNA, kde jsem podepsala, že může být uložený v Motole, proč prostě to tam jen tak nemůžou poslat, jo? Když jim říkám jasně, že sice nemá symptomy, ty, který píšou na Wikipedii, ale že jsem viděla spoustu dokumentů, že jo, protože hledáš, že to tvoje dítě, prostě čteš diplomky a byla jsem si prostě jistá, že ten Rettův syndrom má. Tak pak jsme našli jednoho skvělého lékaře přes kamarády, který není specialista na Rettův syndrom, protože takový v Čechách ani není. A ten, to byl první lékař, který mi vlastně řekl, já si myslím, že je autistická, ale jestli vy si to myslíte, tak není vůbec žádný problém vás přece poslat na ty testy. Tak tenkrát, no, potom asi 3 týdny na to jsme se sešli v centru provázení. To už vlastně víš, že teď mi úplně buší srdce, protože vlastně, když ti přijde zpráva, že se máš setkat v centru provázení s lékařem, tak je úplně jasný, že tvoje dítě má nevyléčitelnou nemoc. A tam ale, no, já už jako jsem to věděla, už přišla spíš taková úleva pro mě, že mi to teda konečně někdo potvrdil, ale třeba mýho muže to tam vlastně sebralo docela dost, tohle, že to najednou teda je potvrzen, že jako jí nevyléčíme, že na to není lék. Tak tohle období bylo opravdu těžký a bylo smutný. Ale musím říct, že jsem moc vděčná, že už předtím jsme oba dva vlastně naštěvovali psychoterapii z jiných důvodů, prostě jako takový seberozvojový, že jsme jako přičuchli k nějaký spiritualitě, protože vlastně potom, jako když teda si to dopláčeš, opláčeš, tak jako hledáš nějaký smysl, co s tím teda můžeš dělat, jak k tomu teda přistoupíš, protože jako nechceš proplakat život a koukat na ní a jenom jí litovat a říkat si, že teda je to strašný. Ale no, začali jsme přemýšlet, jako jak to teda uchopíme a myslím si, že je to vlastně docela ozdravný proces celý tohle s tím procházet a tak nějak tě to osvobodí od takových běžných starostí, tak no, takže asi Já nevím, teď konečně jsem odpověděla na tvoji otázku.
Odpověděla, já mám další, ale vlastně mě ještě hodně zajímá, že vám ten Rettův syndrom vyšel v těch genetických testech. Co na to ty lékaři, pokud jste se s nějakýma teda potom setkávali, který vám říkali, že je to blbost a nechtěli vás poslat na ty testy vlastně.
A je to tak, že u těch lékařů bylo hodně a my jsme si potom řekli, že už vůbec nebudeme chodit za, jednak už ti to pak jako docela ošlehá a začneš být poměrně asertivní. Že jsme si pak říkali, dobře, jestli máme trávit celý náš život, budeme trávit po lékařích, prostě to tak bude muset být, tak si budeme lékaře vybírat a dáme prostě, už dokážeme odejít, jo? Když přijdeš do ordinace a zjistíš, že to teda opravdu si nesedne a že ten člověk tě vůbec nebude poslouchat a že už ho nebaví jeho práce, tak odcházím z ordinace, nemám s tímhle už úplně jako problém. Takže jsme se nevraceli do těch ordinací, kde se nám nedostalo pochopení, ale zrovna třeba s lékařem, který nás diagnostikoval, ten přímo jako v tom centru provázení si pak s náma sednul a moc ho zajímalo, jak jsem vlastně na to přišla. Jo, opravdu se zajímal o to, co mu uniklo, kde se může dovzdělat a jako který symptomy vlastně může sledovat, aby on mohl diagnostikovat další dítě mnohem dřív třeba. Takže není to jenom tak, že by byli ty lékaři špatní, ale prostě jenom mám pocit, že je dobrý, aby ty lékaři měli víc svého volného času, aby potom měli jako větší chuť dělat svoji práci.
To si myslím, že je takový velký problém českého zdravotnictví, o kterém se zase tak moc nemluví. Ale pojďme zpátky k tobě a k tomu, co tě to vlastně naučilo a co tě to učí. Ty jsi mluvila o tom, že jste se nějak s tím srovnali a mě by vlastně zajímalo, jaký je teď tvůj postoj, jak s tím pracuješ dál?
Tak, teďkon, zrovna jsme se bavili s Jiřím po cestě teďkon, když jsem si četla otázky. Jako kde jsme, kam jsme vlastně s tím šli. A mám pocit, že si fakt uvědomil, že ti to dokáže strašně moc dávat. Že jednak tě to naučí neuvěřitelně filtrovat lidi okolo sebe, protože prostě najednou máš strašně málo času. Takže si opravdu vybíráš, s kým budeš trávit svůj volný čas, takže ti najednou ten život dává jako mnohem větší smysl, protože už neposloucháš small talky, který vlastně ti nic moc neříkají a na to nemáš vlastně čas. Je to jako zní to na foukaně, ale je to něco, co ti velmi prospěje v životě, takže tohle to nám vlastně dala ta žovka. A i to, jak je to jako neuvěřitelně zajímavé, jako začít fungovat s někým neverbálně. Jo, sleduješ, teď už jako jsme tím jako trošičku nakažený, že vlastně sledujeme na lidech jako úplně jiný projevy než dřív. A jako když jsme si říkali, co je pro nás třeba důležitý jako pro rodiče, tak ona se hodně setkává s tím, že ti někdo řekne třeba, že jsme fakt dobrý, že by to jako nedal, že to je prostě strašně těžký. A ty už zatím vlastně slyšíš, to není jako, ty bys to nedal, to víš, že bys to dal, protože bys to dítě jako nevyhodil z okna. A jenom jako to teď říkáš, že jsi moc rád a děkuješ Bohu za to, že tenhle úděl dostal někdo jiný, ale ty chceš vlastně slyšet, nebo jako to, co já si přeju slyšet a to, co mi dává jako nejvíc, když mi někdo řekne, že s tou žovkou rád tráví čas, že mu jako předává spoustu nových podnětů k žití a že ho něco učí a že jí má rád. To je vlastně něco, co jako teď je docela běžný, že se s tím naštěstí už jako rodiče dětí s postižením setkáváme, že ty děti jsou přijímaný. A když posloucháš starší rodiče, čím si museli projít oni, že neexistovalo to, že by dítě třeba měli ve školce se zdravýma dětma, nebo vůbec s ním byli v restauraci, víš, my jsme úplně běžně jsme s Žovkou v restauraci, ona všude prská, je pod náma opravdu nepořádek, je očividný, že není zdravá, ale protože cítí, že tam může být a že se to může užít, tak se prostě směje a oni se ty lidi smějou na ní. Zvykli jsme si lidem jako říkat, že je nemocná, že to má takhle a že potřebuje tohle. A no, to je jako, se do toho docela zamotávám, viď, ztrácem nit, ale...
Ne, vlastně mi to přijde jako hodně dobrý a chtěla jsem se zeptat, co ještě, jo, protože jsem nějak slyšela o tom, že odečítat a vlastně ty neverbální signály, slyšela jsem o tom vybírat si, jak trávím čas, umět si říct vlastně o ty potřeby, umět si i vybrat toho lékaře, což mi přijde vlastně jako důležitý, nějak se postavit sám za sebe a za tu žovku. Říkám si ještě, jestli je tam něco dalšího.
To je určitě jako spousta toho, co nás opravdu ta holka učí. No. Je toho, jo, i ta trpělivost, ta životní trpělivost, to je neuvěřitelný. Jo. Nebo jako to, čeho jsi schopný, co vůbec jako dokážeš, přestože jsi šíleně unavený, už si říkáš, že už teda jako nemůžeš a že potřebuješ už jít jenom spát, ale stejně jako musíš, a protože ona tě potřebuje, protože to prostě bez tebe nedokáže. A takže taková jako vytrvalost, trpělivost, což teda tady nebudu vůbec lhát, nejsem zas tak trpělivá, jo, normálně křičím a křičím i na to prostě bezbraný dítě a často jsem blízko toho, že bych jí třeba i praštila, což teda nedělám, ale třeba bouchnu vedle, jo, vlastně jako nejsem pořád tak trpělivá, jak to teď může znít, jako že žiju nějaký zenový krásný život s postiženým dítětem, tak to úplně není, jsem prostě vyčerpaná, vzteklá a jako vlastně, ale jsem, mám pocit, že třeba většina rodičů, kteří jsou ve fázi, kdy mají to dítě malý. Jo, teď mám druhou dceru, která je roční a prožívám s ní jako to samé, pomalu vlastně jako komplikovanější než s Žovkou, ten zdravý vývoj. Jo. Když se s tím pak srovnáš, tak ty děti jsou fakt náročné, když jsou malí a ty emoce lítají a no, díky Žovce se možná fakt víc učím komunikovat ty emoce nahlas, protože ona to potřebuje říct, ona to potřebuje umět pojmenovat, což i to zdraví dítě, ale myslím, že by mi to tolik nedocházelo, kdybych to nemusela všechno. Já jsem zvyklá vlastně všechno, co dělám, tak říkám nahlas, abych tu Žovku učila, že to je tohle, tohle je tamto. A musí to být strašně otravný, si myslím, pro moje okolí, protože se jako s Jiřím už s mým manželem smějeme tomu, že vlastně jako opravdu jako okomentováváme úplně všechno, co děláme, ale vidíme, jaký to nese plody, že teď Žovka začíná s tím očním komunikátorem a vlastně jí to hrozně baví a hrozně jí to jde a fakt si jako rozumíme. Nemluvím na ní jako na nikoho, kdo mi skoro nerozumí, protože nechci, aby to tak bylo a já si myslím, že jako epigenetika je velmi mocný nástroj, takže no, myslím si, že jako nejdůležitější asi věc, co mě Žovka naučila, je opravdu to žít tady a teď, což jsem se dřív jako strašně snažila přes meditace, jogovou praxi se tam jako dostat. A jako je to těžký, je to strašně těžký a myslím si, že se mi to třeba jedna z 10 meditací se ti povede, nebo ze 100 třeba povede, takže si řekneš, ty brďo, to bylo ono. A s Žovkou je to jako každý den, že já jsem vlastně vděčná, že ráno otevřeme oči, že ona je otevře, že dejchá, že nemá epileptický záchvat, že teda má dobrou náladu, že něco snědla, něco vypila a jako tenhle vděk za ty úplně běžné věci, které pro mě vůbec nebyly běžné, wow, jako to si myslím, že mi dala Žovka, no, ta péče o ní.
Ty jsi řekla jednu zajímavou věc a to, že ty rodiče prostě, když mají takový dítě, tak jako nikam neutečou a starají se o něj, ale statistiky říkají něco nějak trošku jako jinýho. A zejména, že 80% otců, který zjistí, že mají dítě postižený, takže od té rodiny odchází, ať už fyzicky, anebo mentálně, že tam prostě nejsou. Vy to máte s Jiřím jinak. Ale vlastně mi to nepřijde vůbec samozřejmé a nějak by mě taky zajímaly, protože ty seš součástí komunity lidí, co mají děti s Rettovým syndromem, o tom se budeme ještě za chvilku bavit. Ale zajímalo by mě, jak často ty vlastně vidíš, že tam zůstal ten rodič jenom jeden.
Musím říct, že jsem nesmírně vděčná za to, že mám pocit, že to v té komunitě naší úplně není, že jako samozřejmě tam často ten táta chybí, anebo tam není tak intenzivně jako ta máma, ale docela jsou. Ono je to, myslím si, dost daný tím, že ta holka se narodí zdravá a že holčičky většinou jsou od malička poměrně fixovaný na muže. U těch holek s Rettovým syndromem je to úplně typický. Jo. Já jsem si uvědomila, že Žovka má Rettův syndrom, když jsem si četla tenkrát jednu diplomku v noci, kde právě přímo říkali, že ta holčička není tak fixovaná na matku, jako je to běžný. Já jsem si často říkala, ale to je takový fakt, jako jasně Jiří má radši děti než jako já, je takový jako lepší s dětma přirozeně, ale tenkrát mi to začalo být jasné. Takže tady si myslím, že to ty tátové mají jednodušší v tom, že vlastně ta holčička se na tebe tolik nafixuje a ty na ní, že pak je těžký odcházet, jo. Takže tohle to u tohohle je takový speciální, ale jinak je to samozřejmě něco, co je opravdu častý u těch dětí s postižením. Připadá mi to nesmírně smutný, zbavělý, ačkoliv nechci nikoho hodnotit, tak si myslím, že jako když v tom žiješ a vidíš, že je to pro dva fakt full time, je to strašně těžký. Tak a to, co nejvíc potřebuješ, je vystřídat, aby si se nezbláznil. Tak jako odejít z toho a třeba říct jenom, dobrý, tak některý táta teda aspoň možná ještě posílá peníze, ale někdo, kdo dojde úplně, řekne, aha, to nedám. Jo, tak já jako věřím v karmu, no. Myslím si, že to je gesto, který mi opravdu připadá nesmírně sobecký.
Mm, to na tom se určitě shodneme. Mm. Pojďme k té Retově komunitě. Ty tam teďko zastáváš poměrně významnou funkci, ale vlastně by mě zajímalo, jak to celé vzniklo, jak jste se stali součástí.
A my jsme vlastně, když jsme zjistili, že Žovka má Rettův syndrom, tak ještě předtím, že jo, než Žovka byla diagnostikovaná, tak když jsem vyhledávala, kdo v Čechách ho má, nebo kdo má tyhle děti, jak to můžu víc, jako, jak se můžu být jistější, že to je tohle a co s tím můžu vůbec pak dělat, tak jsem přišla na to, že existuje Rett Community a volala jsem tehdejší předsedkyni vlastně, abych se s ní o tom pobavila a moc mi to pomohlo. Bylo to pro mě... Já nemůžu říct úplně úlevný, to bylo v tom, že jsem měla s kým o tom mluvit a zároveň to bylo velký, těžký téma, ale prostě to potřebuješ. A oni nás tenkrát pozvali, že dělají odlehčovací pobyty pro rodiny, ať přijedeme, že to bude na 3 dny, protože bylo nějak po covidové období, takže to nebylo na týden, což normálně dělali. A my jsme tenkrát hodně s Jiřím zvažovali, jestli vůbec pojedeme, jestli chceme vidět jako takhle do budoucnosti, protože jsme věděli, že tam budou rodiny se staršíma holčičkama a když si o tom přečteš, tak to, co jako si dočteš o tom, co tě čeká, tak to si nechceš úplně přiznat, že se ti to může stát taky. A takže jsme zvažovali, jestli pojedeme. Nakonec jsme jeli a myslím, že to bylo úplně jako nejlepší, co jsme pro sebe mohli udělat, protože to nebylo o tom, že jsme tam měli trpět a koukat se na to, jak naše holčička bude mít ošklivou skoliózu a bude na tom hůř, než je. Ale bylo to o tom sdílet s těma rodičema opravdu nejen to těžký, ale i to jako, hele, tady seženeš tyhle ortézy, jdi tamhle ten ortoped není dobrý. Skvělý sdílení, prostě bylo to super. Pak jsme jeli o rok později na další pobyt a byl zase kratší, protože ještě pořád to bylo, že po tom covidu. A vlastně tehdejší vedení té komunity nám tam jako oznámili, že fakt potřebuji střídat. Že už opravdu se ten projekt starý hrozně moc dlouho, potřebuji se věnovat něčemu jinému, taky sami sobě víc. A vlastně jsme tam došli u jednoho stolu k tomu, že teda, jestli to někdo nepřevezne, tak prostě končíme a asi to dál nebude fungovat. A nějak jsme to tam jako ne... Hned jsem se samozřejmě nerozhodla, že s tím budu něco dělat, jo, protože prostě máš toho fakt dost. Ale pak jsem to komunikovala se svýma kamarádama a vlastně několika rodičema a shodli jsme se na tom, že prostě do toho půjdem, že se toho ujmem, toho spolku, že prostě pojedeme dál v těchto kolejích a tu osvětu prostě chceme dělat. S tím, že teda jako rozhodně nechci říct, aby to teď znělo, já nejsem ten jediný člověk, který se o to stará. Ačkoliv jsem tam jako psaná jako předsedkyně, tak je to zatím Radana Lebedová, která vlastně je naše společná kamarádka a nemá dítě s Rettovým syndromem, což je vždycky důležitý, aby v takovéhle komunitě byl někdo, kdo vlastně má tu kapacitu řešit administrativu a tady ty věci, protože a tuho já nemám, nebo ne takovou, aby to vedlo někam k dobrým věcem. A takže společně s pár maminkama, které jsou v radě a se teď staráme o tuhle komunitu a pokračujeme dál. A myslím, že byla hrozná škoda totiž, kdyby ta komunita nebyla, protože především pro ty, jako teď jsme měli třeba pobyt v létě a jsou tam rodiny, které mají 20-letý, 30-letý děti a pořád na tyhle pobyty jezdí. A je to pro ně skvělý, protože jsou tam jako mezi svýma a dál se vzdělávají, protože se tam zvou na semináře odborníci, který rodičům ukazují, pomáhají, přednáší, je to super. A navíc tam máš asistentky, které ti pomůžou opatřit tu holčičku, takže máš čas vlastně se vzdělávat, což v normálním svým jako životním rytmu úplně ne každý má. A no, tak takhle jsme se k tomu dostali, no.
Hele, co všechno dneska... nebo to vaše sdružení dělá, co jsou ty aktivity, kterýma vy podporujete rodiče, podporujete sebe, ale taky zvyšujete povědomí vlastně o tomhletom syndromu.
Ta osvěta je podle mě asi to nejdůležitější, co teď musíme dělat, protože jestliže se tady hýbe ta genová léčba, tak potom, aby to tady třeba případnou léčbu byla vůbec schválená, to neovlivňujeme úplně my, ale můžeme se o to taky jako jsme členy evropské komunity, celosvětových organizací, takže potřebujeme potom, aby ta veřejnost o tom věděla, aby vlastně, když se tady bude schvalovat nějaký lék, aby jak pojišťovny, lékaři, aby všichni věděli, že to tady je, že tahle nemoc existuje a že tu podporu potřebujeme a že má smysl to určitě jako nějak léčit. Takže k tomuhle je ta osvěta podle mě nejvíc důležitá, co se týče té léčby. Potom samozřejmě to, že čím víc lidí bude chápat, že mezi náma žijou tyhle lidi, tím líp nám to všem bude. Jo, jak už rodičům, tak těm dětem. Jo, tohle už se ale děje, jako si myslím, i bez nějaký red komunity. Tohle to je dobrá doba. Myslím, že ty holky se fakt narodily do skvělé doby, protože jsou přijímaný. A potom jako spolek si myslím, že asi opravdu my máme jako třeba 2-3 setkání přes rok, kdy s rodinama vždycky uspořádáme nějaký seminář na nějaký téma, který nejvíc ty rodiny potřebují. Dokomunikujeme, co zrovna aktuálně nejvíc trápí a pak se pozve nějaký odborník, který se k tomu nějak povinuje se to tomu s rodičema. Ale ten odlehčovací pobyt je asi něco, co je nejdůležitější pro tu komunitu. Si myslím, protože tam jako je to navíc dní, teď to bude probíhat na celý týden v červenci. A my se vlastně snažíme přes celý rok sehnat peníze na to, aby jsme to těm rodinám mohli zaplatit, aby se zaplatili ty odborníci a aby se zaplatili asistentky pro ty holčičky, aby opravdu ty rodiče měli prostor na to si odpočinout a vzdělávat se. A tohle asi tím jako stěžejním tématem té komunity, si myslím. No, cítit, že v tom jako nejsi sám, že jsi nikým podpořený a i co se týče těch tý odborné veřejnosti. Vlastně šíříme tam, jo, zveme si ty lidi, mluvíme s nima o tom a jako nabízíme jim možnost nahlédnout třeba taky právě na tenhle ten pobyt, aby vlastně těch holčiček viděli co nejvíce, jo, protože je to vzácné onemocnění a samozřejmě, že to lékař nemůže diagnostikovat tak, že na někoho koukne nebo že ho to hned napadne, protože těch holek vidí strašně málo. Jo, ta diagnostika je taky si myslím stěžejní i potom pro tu léčbu, protože vlastně teď to vypadá, my máme členům, teď Radanko, moc se omlouvám, jestli budu říkat špatně čísla, ale členy s nemocným dítětem je jich okolo 70, ale vlastně diagnostikovaných by mělo být podle mě třeba, když si to jako vezmeš podle počtů, tak by mělo být třeba 400 v Čechách. Ale diagnostikovaní nejsou. Nevím, jestli nechtěli třeba ty rodiny, anebo prostě nejsou, protože nikdo nediagnostikoval správně. Takže šířit osvětu i mezi tou odbornou veřejností je fakt důležitý.
Jaký diagnózy teda dostávají ty děti špatně? Je to ten autismus?
Myslím si, že autismus je asi nejčastější, že tam jako prostě zůstaneš, jako že máš atypický autismus a tečka. A pak si myslím, že jsem zaslechla, že někdo tam měl i DMO.
Co to je DMO?
Dětská mozková obrna, která má samozřejmě taky spoustu, je to taky veliký, široký spektrum, takže tam můžeš zasadit kde koho. Teď nás zrovna na pobytu jsme měli lektorku jogy, která sama má DMO a jako krásně nám tam vedla lekci jogy a je vlastně, nemyslím, že by to každý na ní poznal, že nějakou diagnozu má, jo, takže to spektrum je taky široký, ale můžeš tam dát i takovouhle naprosto nefunkční holčičku. A to slovo nefunkční nerada používám, ale prostě, no, je to tak, takže.
Čím je nebezpečný vlastně, když je ta diagnoza špatná?
Myslím si, že z mýho pohledu asi potom, jako co se týče té léčby, určitě přijdeš třeba o tu možnost se léčit. Zároveň i ty podpůrné terapie, ty vlastně musíš správně vybrat. Jo, tak jako poznáš to, když jsi dostatečně citlivý, poznáš, co tvýmu dítěti dělá, nedělá dobře, ale ta rychlost, jo. Ty tam na začátku fakt potřebuješ poradit. To dítě je dvouletý a ty ho prostě nikam můžeš posunout, když budeš mít správné terapie. Když začneš špatně nebo v tom hrozně dlouho tápeš, protože tu diagnózu vlastně nemáš, nevíš, i ta komunikace je prostě jinde, jo. Takže jako na tom začátku mi to připadá úplně nejdůležitější vlastně tu diagnózu mít. Mně to teda moc pomohlo i jako psychicky, že jsem jako konečně přestala hledat. Ale najednou jsme si sedli, aha, tak jsme tady, co s tím můžeme dělat. A tím, kdyby tady byla třeba jako mým snem pro tu komunitu je, aby se nám jako opravdu povedlo třeba ne, jako my ho nezřídíme, ale jako dostat se tam, že by tady v Čechách bylo nějaký opravdu centrum pro diagnostikování těchhle z těch vzácných onemocnění a centrum, kde potom, jako samozřejmě ty se dočteš, že třeba v Motole a tak dále, že takovýhle místo existuje. Ale reálně se neděje to, že ty dostaneš papír s tím, že tvoje dítě má Rettův syndrom a běž tamhle, tam ti poradí, co můžeš všechno dělat. To prostě neexistuje. A kdyby takovýhle centrum tady bylo, tak to těm rodinám tak strašně usnadní život. I těm holčičkám na začátku, jo, že ti řeknou prostě dobře, teď potřebuješ ortopeda, protože s ním budeš řešit tohle. Teď potřebuješ neurologa, protože budete řešit pravděpodobně epilepsii, nebo už jí máte. Tak prostě a teď funguje na tenhle druh epilepsie, funguje tohle, nebo prostě nefunguje tohle, tohle ani neskoušejte. Jo, potřebuješ dobrou fyzioterapii, potřebuješ dobrou hypoterapii, potřebuješ samozřejmě jako psychickou podporu pro tu rodinu. Jo. To si myslím, že je nesmírně důležitý, aby o tom ty rodiče věděli. Zároveň prostě se vyznat v tom, čím ti pomůže třeba stát, jo, co se týče tady těch sociální podpory, tak taky jo, prostě máš nemocné dítě, nemáš čas řešit tyhle ty věci. Jo, někdo v tom jako je zběhlejší a nikdo není. Nikdo opravdu bude vděčný, když ti řekne, hele, je tady dobrý anděl, je tady prostě raná péče. Ale jako tohle všechno dostat jako na začátku v jednom balíčku pro rodiče by bylo nesmírně užitečný. A takže to by bylo asi tak něco, co by mi udělalo úplně obrovskou radost, kdyby se podařilo, nejen třeba pro Rettův syndrom, jo, tohle to by mohlo být jako místo, kde by se združovalo podle mě několik těchhle z těch vzácných onemocnění, protože pořád jsou vzácní a těch pacientů je tu málo a chápu, že nemůžeme mít prostě jako tým neurologů jenom pro sebe, protože ho potřebují i jiný děti. Ale no, moc by to pomohlo.
Je tohle něco, co vy se snažíte suplovat ve vašem sdružení?
Posloucháte podcast společnosti Plaxi, dříve Sodexo Benefity, největšího poskytovatele firemních benefitů v České republice.
Ano, ano, myslím si, že netroufám si říct, že jsme jako tak na takový úrovni, že to suplujeme, to rozhodně ne, ale je to o tom sdílení těchto informací, takže určitě.
Co v běžném životě vlastně ty rodiny potřebují nejvíc?
Střídat. Jako opravdu jo, no, ty potřebuješ, aby to dítě bylo někde umístěné, aby opravdu navštěvovalo nějakou školku, ať už speciální, nebo naše Žovka je zatím v normální běžný dětský Montessori skupině, kde je vřele přijímána, má tam asistentku svoji skvělou a to nám pomáhá strašně moc, konkrétně nám, jo, že máš aspoň 3 dopoledne v týdnu, kdy prostě jako o jedno dítě míň, dobrý a ona je šťastná. Ale třeba za 2 roky Žovka by měla nastoupit jako do školy, protože i když máš dítě s jakýmkoliv druhým postižením, tak by mělo nastoupit školní docházku, což znamená, že bude chodit do nějaký speciální školy. A pro nás, protože žijeme u Prachatic, je jediná možnost takovýhle speciální školy Arpida v Českých Budějovicích. Ale znamenalo by to, že každý ráno vstaneš, jedeš prostě 3/4 hodiny autem jí tam odvést, a pak zase to samé tě čeká odpoledne a máš tam v tom i cestu zpátky, kterou už jako trávíš sám. Což když nepracuješ v těch Budějovicích třeba jako rodič, nebo jeden z nich, tak je naprosto jako, to ti fakt neuleví. To je prostě, takže to je něco, co budeme řešit do budoucna určitě my, aby se třeba u nás otevřel nějaký dětský stacionář, nebo to je jako téma na jiný díl toho podcastu, ale když se ptáš, co potřebujeme vystřídat, potřebujeme, aby to přijímala širší rodina, aby se s náma střídali, aby ty děti byly přijímaný. No. A jako rodič si musíš říct, že chceš vystřídat. Že si o tom jako musíš naučit říct, že to si myslím asi úplně zásadní, že řekneš, že potřebuješ pomoc, protože když to neřekneš, tak se úplně zničíš a nepomůžeš nikomu, ani sobě. Zničíš jako 2 životy zároveň, minimálně 2. A i ty rodiče, aby spolu zůstali, si myslím, že je důležitý si dávat prostor navzájem. Jo. Takže teď je to třeba u nás doma jako fakt takový ještě s tím dalším malým dítětem taky jako boj o to, kdo bude mít víc času na sebe, ale je to správně, že to děláme. No, ačkoliv jako je mi to často nepříjemný, že musím ulevit já, aby šel třeba Jiří někam, ale kdybychom tohle nedělali, tak se zblázníme. No.
Mně přijde, že vlastně všechny ty věci, co říkáš, jsou hodně důležitý i pro ten běžný život, pro lidi, kteří vlastně nemají děti s nějakou speciální nemocí, ale velmi často to prostě zanedbáváme, protože to není tak hlasitý, že jo, ta potřeba tolik to na člověka netlačí, ale vlastně je to tady přítomný taky, no, vy to máte vlastně takhle hodně zesílený tím, že nemáte moc jinou možnost. A pojďme ještě na chvilku k tobě. Mě by vlastně zajímalo, jak vypadal tvůj život před Žovkou, jestli se ti stýská někdy po kariéře.
Mm-hmm. Hele, tak u mě je to tak, že mě nikdy jako vlastně nelákala kariéra tak jako, že bych potřebovala nějak jít jako někam vysoko. Na to já tam nemám, já nejsem moc ambiciozní. Takže jako kariéra je taková, to mi fakt nechybí. Jo. Já jsem předtím byla vlastně, než jsem měla Žovku, tak jsem stejně začínala na asistentských pozicích a bylo mi tam docela dobře. Jo. A když teda jsem zjistila, že v korporátu to pro mě nefunguje, to je pro mě prostředí, který jsem zjistila, že tam nepatřím a odešla jsem se odtud odpočinout potom na farmu do Dánska, abych se jako rozdýchala a pak jsem pracovala pro Svobodnou Evropu taky na asistentské pozici, kde jsem zjistila, že tam bych teda i patřila, to je super, to je místo pro mě, neziskovka, tenhle sektor, ale vlastně teď jsem tam znova, vlastně jo. Takže mi tohle ta Žovka mi vlastně docela ulehčila, protože jsem docela dlouho bádala, aha, tak co budu teda dělat, tak teda nemůžu být v korporátu, nechci být někde úplně na full time zaměstnaná, nějak se ale živit musím, tak budu učit jogu, nebo teda otevřu si nějaký centrum. Víš, a najednou jako už nemám čas nad tím přemýšlet a jsem tam hozená a tím, že vlastně jsem teď v té red komunitě a nejen to, vlastně jako pečuju, prostě jsem pečující osoba, která teď už jako jenom, nechci, aby to znělo smutně, ale jako já teď chci žít. Víš, jakože prostě teď chci teda opravdu mít prostor na ten život mezi tím pečováním, takže ne, tady to, tenhle, jako ta Saša předtím mi nechybí, protože zase ušla nějakou cestu a dává mi to smysl. Ačkoliv je ta cesta není ta jednoduchá, tak ale jako upřímně, kdo z nás jí má, jo. Já věřím tomu, že úplně každý z nás má nějaký trápení, nějaký problémy, který si projeví buď teď nebo trošku později, když se o to nebudeš, o sebe nebudeš starat, takže no, mám to takový trošičku umocněnější a těžší, ale to je teď aktuálně a nerada bych se vracela tam, kde jsem byla a znova takhle tápala.
Mm. Já ti teď dám otázku, která je trochu na tělo a když se ti nebude chtít odpovídat, tak to klidně vystřihnem. Ale vlastně by mě zajímalo, jestli se dá takhle nějak jako uživit. Jo, protože ty říkáš vlastně, musím se věnovat té péči, jasně jsou nějaký státní příspěvky, ale asi to není nic extra. Hmm. Musíte mít asistentku. Jak v tomhle bude fungovat vlastně?
Já mám samozřejmě to štěstí, že můj manžel má svoji vlastní firmu, poměrně úspěšně podniká. Jo, nejsme milionáři, ale uživí nás. I kdybych já nechodila do práce, tak můj muž nás uživí s tím, že jsme se vlastně přestěhovali z Prahy a žijeme skromnějším životem na vesnici, jo? Že vlastně máme, sami si pěstujeme zeleninu, kterou potom zavařujeme a prostě jako máme spoustu surovin, které jsou v biokvalitě, které bych i nakupovala tady v Praze mnohem jako za úplně jiný peníze. Takže vlastně jsme nemuseli úplně ustoupit od toho komfortu, co se toho jídla týče. A zároveň už tady nechodí, že tolik do restaurací, jako by jsme chodili tady, nebo i ta kultura a tak dále. A takže život na vesnici nám to asi určitě usnadnil. Zároveň, kdybych já chtěla pracovat nebo potřebovala chodit do práce, tak si to úplně nedokážu představit. Já si vůbec nedokážu představit, že bych jako ty 4 hodiny, kdy ta Žovka teda jako je v péči někoho jiného ve školce, ještě jako já běžela někam pro pár šupů, nebo i kdyby to třeba nebylo pár šupů, tak by mi to asi za to nestálo, protože bych byla úplně vyčerpaná. A takže radši si doma uklidím, že jo, nebo se prostě věnuju nějaký sebepéči. A stát vlastně teďkon schvaloval nově vyšší příspěvky na péči, což si myslím, že je strašně dobře pro spoustu rodin. Jo, že se tam i zvednul, přibyl tam jeden stupeň, který třeba právě pro Rettu syndrom je, jo, že Žovka má teďkon, vlastně dostává od státu, tuším, že je to 27 tisíc teďkon nově, což předtím jsme měli, že jo, 13 900 měla, což je veliký rozdíl, jo, takže já jsem mohla dát nějaký důstojnější peníze asistence, kterou Žovka má úplně skvělou, která má vysokoškolský vzdělání, jo, to je jako taky neuvěřitelný, že vlastně jsme sehnali člověka, který ji zná od malička a důstojně s ní pracuje a je aspoň trochu jako zaplacený, ale vlastně ano, jako tím, kdybych zůstávala tady v Praze, Jiří, tak si myslím, že jsem na tom mnohem víc sama. A je mi fakt hůř, protože by bylo všechno dražší. I jako ta školka, že jo? Teď máme školku v Prachaticích, kde platíme 2000. Jo, za super školku, kde je malinko dětí a mají se tam fakt hezky a je tam prostor pro každýho. A tady v Praze bych platila třeba 14, myslím, za tu chvilku. Když to třeba porovnávám s kamarádama, co tu jsou, takže si vůbec nedokážu představit, jako jak s tímhle můžeš jako vyjít. Je to fakt těžký. Je to fakt těžký, proto si myslím, že je v pořádku, když tyhle rodiny vlastně mají toho dobrýho anděla. My ho máme taky. Máme ho taky a přestože běžovka nepotřebuje zatím žádnou jako speciální výživu, samozřejmě kupuju vitamíny a tak dále, ale vlastně je malá, jo. Je to fakt pořád čtyřletá holčička, takže toho dobrýho anděla využíváme na to, že prostě každý pátek k nám přijede studentka logopedie a s Žovkou tráví čas, věnují se alternativní komunikaci a vlastně jí opatří. Jo. A můžu si tohle dovolit díky třeba tomu dobrýmu andělu. A jo, nebo jsou jako jiný nadace, který těm rodinám pomáhají a jsem vděčná za to, že to tak je, protože ty pro to dítě potřebuješ potom spoustu jako pomůcek, který jako není schopný každý uplatit. Jo. A fakt je potřebuješ, neobejdeš se bez nich.
Nás poslouchá spoustu lidí z firem, spoustu lidí z řad HR. Kdyby se nějaký firmy chtěly zapojit, jak je nejlepší to udělat?
Tak myslím si, že pokud třeba se stane, že v té firmě je už nějaký jako rodič, který má nějaký dítě s postižením, tak určitě by uvítal, když to vezmu podle sebe, třeba nějaký jako volno navíc, jo. Nebo jako už jenom to, že ho pochopí, když musí odbíhat jako mnohem častěji, než třeba jiný rodič a ucítí, že je v tom podpořený, tak to si myslím, že je jako důležitý pro tu psychiku. Ale co se financí týče, tam si myslím, že určitě jako každá firma může třeba dát nějakou částku jako stranou a třeba to buď věnovat konkrétnímu dítěti na nějaký pomůcky, že jo, nebo na to, co třeba zrovna rodič řekne, že by potřeboval. Tak nebo my takhle scháníme peníze vlastně pro tu komunitu, že vlastně oslovujeme firmy, jestli teda nechtějí poskytnout nějaký dar, aby jsme mohli uspořádat odlehčovací pobyt, který rodinám celý hradíme. A, takže asi takhle za mě. No.
Takže případně se dá kontaktovat i teda vaše Retova komunita.
Určitě máme i myslím, že QR kód nebo transparentní účet je určitě na stránkách k dispozici nebo komukoliv z nás zavolat, kdo jsme uvedeni na stránkách a budeme vděční za to.
Díky. Pojďme se ještě chviličku bavit o tobě. Co jsou věci, co ty si chceš splnit?
Tak, co já si chci splnit? Hele, no, se jako, já si myslím, že jako tím je, že fakt jako teď jsem v tom tady a teď, že to, co si chci splnit, že si plním. Mně teď fakt stačí malý věci, jo, to, že prostě jednou za týden jdu s holkama do sauny, nebo že mám hodinu čas na sebe, tak to umím poměrně jako plně využít. Jo? Že to takový, že produktivita i mého volného času je najednou jako velmi, velmi dobrá. Prostě. Takže jako co si chci splnit, je asi tohle. Je to prostě fakt jako bejt tady a teď a bejt v tom jako spokojená. Možná bych se trošku víc vyspala, ale já už jsem s těma přáníma fakt opatrná, protože než jsme měli Žovku, se jako hodně smějeme s mým manželem, tak jsme si přáli každý z nás nějaký věci pro to dítě dopředu. A Jiří si moc přál, aby byla hudebně nadaná, protože je hudebník a já jsem si přála, aby měla ráda knížky, protože ráda čtu a samozřejmě jsme si přáli, aby byla krásná, byla chytrá a ono se nám to úplně všechno splnilo. Ale prostě u holčiček s Rettovým syndromem je fakt typický, že milují hudbu, že jsou krásný a že se rádi čtou, ale už jsme k tomu nedopřáli ten zbytek, že jo? Už tě prostě nenapadne tam dát přání, ať je prostě mentálně a fyzicky zdravá. Takže tam tady ty přání, jako co bych si chtěla do budoucna splnit, tak jako poměrně rezignuju, že jsem jako velmi opatrná, protože nikdy nespecifikuješ to svý vlastní přání tak, aby dopadlo tak, jak jsi vlastně chtěla. Takže spíš lepší jako pořád zůstávat tady a teď.
Hele, my už jsme se toho trochu dotkli, ale co jsou teda ty věci, které ty se pořád musíš učit?
Já se musím pořád učit být opravdu trpělivá. Ta trpělivost a jako to umění opravdu říkat ne. To prostě bez toho nejsi schopný přežít. Když budeš na všechno kývat, i jako já jsem poměrně takový jako pečovatelský typ, který jako rád pomůže každému s každým. A to už prostě dělat nemůžu. Na to prostě nemám kapacitu, je důležité si to přiznat. Takže se opravdu učím říkat ne a taky často nezapomínám na to, že teď už je teda čas pro mě. I když to má být ta prostě jako, rozumíš, to, ty si ráno vstaneš a teď víš, že tě čeká vyčistit nejen svoje zuby a nejen jako oblíct sebe a nakrmit a tak dále, ale prostě když ráno vstanu a slyším, že prostě je tam ticho, tak se fakt teďkon učím to, že prostě prostě musím vylézt tý postele dřív, než se to tam všechno rozezní, i když jsou 4-5 ráno, protože prostě naše dny začínají takhle brzo a to jsme ještě mezi těmi velmi šťastnými, a že začínají vlastně pozdě a že nějaká noc existovala, tak prostě vylézt tý postele a jít si opravdu vypít tu svoji vodu s tím citronem a nadechnout se a jako opravdu se učit na sebe nezapomínat, protože jako když nebude postaráno o mě, nebudu se moc starat o někoho dalšího. No, takže nezapomínat na sebe. A není to vůbec ani trochu sobecký myslet na sebe v tomhle případě. A vlastně asi nikdy. Prostě všichni musíme myslet na sebe.
Souhlasím. My už se blížíme do úplného závěru. Co jsou věci, na které si v poslední době změnila názor?
Na co jsem změnila názor? Hele, těch je tak strašně moc, těch věcí, protože to bylo jako, jsem pustila tak hrozně jako nepotřebných věcí, které jsem ve svém životě měla, že to asi já se nedokážu ani úplně specifikovat. Opravdu jako malý problémy nejsou problémy a to, že jako když nejde o život, tak vlastně fakt jako nejde o moc, jo. Tak jsem přišla na to, že tohle to je pravda a no, že prostě je dobrý nesoudit lidi, protože nikdy nevíš, co ten člověk prožívá. Fakt jako na tohle si dávám velký pozor. Zase, že zejména my ženy jsme, jako máme sklony k tomu okomentovat, kdo jaký je a proč takovej je, si domyslet a to, o to se snažím upouštět, ale jde to těžko, jde to jako fakt těžko. I já prostě se jako na někoho podívám a podívám se, co má na sobě a proč je takovýhle protivnej a až pak třeba doma si říkám, aha, možná byl protivný, protože prostě to fakt nemá jednoduchý ten den.
Co jsou věci, kterýma teď žiješ?
Hele, teďkon mám vlastně druhý dítě, to roční, takže je to jako hodně nás to vybíjí, ale taky dost nabíjí, protože najednou vidíme zdravý vývoj. Jak jako vypadá zdravý vývoj. A moc nás to baví, protože najednou vidíš, že to dítě sedí v hlubokým dřepu jen tak, prostě samo od sebe. Když jako vidíš, že se něco udělalo, tak jde a udělá to taky. A to jsou fakt, jako, no, pozorovat ten zdravý vývoj, to je něco, co mě teď jako docela živí. No, co mě fakt jako nabíjí hezky, jako vidíš, že prostě miluje svoji sestru, jo, protože ona vlastně jako je docela výhoda toho dítěte, který se ti narodí jako druhý, k tomu postiženému, to je taky velký téma, jako zdravý sourozenec. A ona ji nezná jinou, takže prostě pro ní je to tahle ta žovka, že tahle ta žovka, když začne strašlivě křičet, tak ta malinka, ta roční Maruška vyndá z té pusy svůj dudlíček a odnese jí ho a dají ho do pusy, aby ji uklidnila a pohladí. To jsou fakt věci, které teď žiju. No. Je to jako úsměvný, ale ano, jsem v téhle etapě svého života.
Úplně poslední otázka. Na co jsem se nezeptala, měla jsem se zeptat.
Ty se ptala strašně krásně na spoustu věcí. Já jsem strašně nervózní, takže si to celý už ani nepamatuju, ale já si myslím, že jsi se vyptala krásně. I jako moc si vážím té otázky, co vlastně rodiče potřebují. To je super a myslím si, že potřebují o tom mluvit. No. Myslím, že to je asi důležitý, že když máš v okolí někoho, kdo má nemocné dítě, nebo je on sám nemocný, tak úplně to nejhorší, co můžeš dělat, je, že se nezeptáš. Jo, že prostě tak jako tiše kýveš, že to teda chápeš, ale ty to vlastně vůbec nechápeš, protože tomu vůbec nerozumíš, protože prostě nevíš, že jo. Takže jako doptávat se a nestydět se zeptat, i když seš ta paní v tramvaji a jede s tebou teda dítě, který strašně křičí, tak máš tam lidi, kteří koukají a jsou naštvaný, že teda v té tramvaji vůbec seš, a pak máš lidi, kteří koukají a je vidět, že to nechápou, že by vlastně chtěli vědět. Tak si myslím, že nestyďte se zeptat. Nám to jako nevadí. My jsme hrozně rádi, když můžeme povídat někomu o svým dítěti.
Děkuju moc. I děkuju za tenhle ten dovětek, který mi přijde hrozně důležitý. Zároveň nějak chci sdílet, že mě ten rozhovor jako hluboce dojal. A za to ti děkuju. Já nebyl vám zas tak často tady dojatá, ale ten rozhovor mě opravdu dojal.
Děkuju moc za pozvání, Zuzko.
Já děkuju, že jsi přišla, že jsi s námi sdílela. Měj se hezky. Ahoj.
Ahoj.
Děkujeme, že jste doposlouchali podcast Po hrstech společnosti Plaxí, dříve Sodexo Benefity. Jsme váš parťák ze světa HR a benefitů.